Väinö Linna, tuntematon sotilas. Lukija Veikko Honkanen.
Ensimmäinen luku. Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikki tietävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän oli aikoinaan antanut metsäpalon polttaa 10 hehtaareja valtion metsää eräällä Hietakankaalla lähellä Joensuun kaupunkia. Tapansa mukaisesti koettivat ihmiset kaikkensa ponnistaen keskeyttää hänen työnsä, mutta järkähtämättä hän poltti metsää niin laajalta alueelta kuin katsoi tuleviin tarkoituksiinsa sopivaksi. Muuan Eversti huomasi ensimmäisenä, miten pitkälle oli ulottunut kaikki valtiaan katse. Hän oli erään armeijakunnan esikuntapäällikkö, ja joukkoja sijoitellessaan hän huomasi paloaukean erittäin sopivaksi majoituspaikaksi. Suomen talvisota oli sodittu. Sota, joka oli kaikista siihen astisista paras, sillä siinä voittivat molemmat osapuolet. Suomalaiset voittivat sikäli vähemmän, että heidän täytyi luovuttaa alueitaan vastustajilleen ja vetäytyä tämän johdosta syntyneen uuden rajan taakse. Joukkojen jäännökset kotiutettiin ja nuoria ikäluokkia kutsuttiin niiden tilalle. Paloaukea sai jalkaväki pataljoonan vaivakseen. Keväthelteillä lähtivät vanhat miehet, karvalakkeineen, turkkireuhkoineen, villapaitoineen ja huovikkaineen. He palasivat ilman sopeutumisvaikeuksia. Perinpohjainen suomalainen humala ensin ja sitten töihin. Oliko uhrimme ollut turha? Sitä saivat pohtia ne, joilla ei ollut toukotöitä. Se, että he sitä pohtivat, pani epäilemään, ettei heidän uhrinsa niin järin suuri ollutkaan. Ylipäänsä he olivat tervettä rotua. Mitä ihmeellisiä sielullisia vaikeuksia siviiliin pääsyssä sitten olisi ollut? Ei heillä ollut varaa tehdä siitä itselleen kompastuskiveä. Ja sielu voi olla vanhoilla ihmisillä, jotka elävät katumuskymmenellään. Mutta sotamies ei tee sellaisella mitään. Kenellä sellainen oli, hän sai mahdollisimman pian nukuttaa sen uneen. Syvälle painuneet silmät karvaisten rohtuneiden poskien yläpuolella olivat kuvastaneet vain eläintä, joka viekkaana ja hurjana koetti onnistua kahdessa tehtävässä, asemansa ja henkiriepunsa säilyttämisessä. Nuori ikäluokka astui sijaan. Siinä he seisoivat, hieman vaivalloisesti aikaansaadussa rivissä, nämä Suomi-äidin maailman historialle valitsemat uhrit. Talonpoikia tukevissa vaatteissaan, päiväläisiä pikkutakkisillaan, kravatti rypistyneen tyykipaidan kauluksen alta sojottaen, ja joukossa joku kaupunkilainenkin, jolla oli ulsa yllä ja joka ei enääs muistanut mitään koko matkasta nääs. Hieman Mäkinen aristeli aluksi. Nyytti kainalossa, parhaat vaatteet yllä, ja taskussa viimeinen halkometsästä ansaittu tili. Hänellä oli naapurin tytön valokuvakin. Eihän Mäkinen ollut tyttöön rakastunut, sen paremmin kuin tyttökään häneen, mutta sotaväessä kuulema katsellaan tyttöjen kuvia. Aivan arkipäiväisesti he olivat naapuruksina eläneet, mutta lähtiessä oli Mäkinen kuvan ottanut kömpelön leikillisesti. Muista kirjoittaa. Mikä oli hänen suhteensa maailman historian suureen vyöryyn, josta kantautui yhtä ja toista hänen korviinsa? Aatu panee hulinaksi. Sitä mieltä hän oli. Kyllä Mäkinen tiesi, mitä hulinaksi paneminen oli. Vielä sattui tansseissa, että joku haka veti tuolilla lamput katosta ja karjaisi, tupa tyhjäksi jumalauta. Suomalainen oli kova, ja me emme aloittaneet. Kyllä meillä oikeus on. Niinkin hän ajatteli. Ja jos vielä tullaan, niin samalla lailla pannaan kova kovaa vastaan, perkele. Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut, taistellen puolesta maas. Kansakoulussa oli sillä yritetty jalostaa tuota sankarimieltä, joka ilmeni tuvan tyhjentämisessä. Kauniimmin oli tuon yltiöpäisyyden tultava näkyviin. Mutta ei näiden miesten...